kabini conférence nationale kɛra 91 kɔnɔna na a fɔra de ko Bali tunkarankew min sigilen bɛ kɔ kan u kan ka député sɔrɔ an ka sariya bonba kɔnɔna na mɔgɔ kɛmɛ kɛmɛ fo mɔgɔ tan ka bɔ tunkarankew la kabini o kɛra fo bi gouvernement fɛn o fɛn nana u m'o latilɛ d'ailleurs constitution kelen 92 u m'a bila constitution nin kɔnɔ donc an y'a jateminɛ kabini san 26 mɔgɔ wɛrɛ de bi sigi ka an ka kunkow fɔ an ka sariya bonba kɔnɔna na an y'a f'u ye sinɛ sa an tɛna sɔn ka fɔ ko an ka hakɛ ye min ye kɔ kan an ka ca ni miliyɔn 4 ye an bi nafa min bila ka na mali la ka ca ni 14.5% de PIB an ka dɛmɛ tɛmɛnen bi FMI ni Banque Mondiale Partner Development bɛ mali la
alugu makoya bɛ député joli lo la
minimum de 15 15 a dɔgɔyara cogo cogo a ka kɛ 15 ye parce que jateminɛ ka kɛ ka gɛlɛn mɔgɔ gouvernement bolo n'i y'a ye mali tilancɛ mɔgɔ min bɛ sigilen bɛ mali tɛ kan kɛ ka o tɛmɛ mɔgɔ 200,000 ni 50,000 ma
alu y'ale kuma nin fɔ fanga mɔgɔ ani fanga sinamatɔn o ka kan jumɛn lo lajɛ a ma.
No, o tun bɛnna a ma i ka nɔ kalo damadɔ tɛmɛna u ye sariya bonba ye sariya dɔ bote asamble kɔnɔna la o artikulu damadamadɔ tun votera tunkarankew ka député sɔrɔ sariya bonba kɔnɔna na député bɛɛ de tun sɔnna a ma mɛ o tun kan ka lasabati referendum na referendum ni ma kɛ donc u y'o kow bila pour l'instant donc an kun ma de n'u b'a fɛ ka élection wɛrɛ kɛ tugun député ka ko la comme député y' an ka ko voté de la assemblée la u k'a kɛ ka bɔ sariya min tara déjà parce que ça existe déjà les députés ont voté u sɔnna an ka député sɔrɔ u kana sɔn k'a fɔ ko u b'a bila fo 15 min natɔ u kana referendum kɛ kura kɛ tugun renvoyer la loi en deuxième lecture ou ouye nous ka liste mou boulou sitan nous ok anta ou bo fra raison kura mou fra la mali raison ka akakia ni raison tani sabaye ouye raison kura ye ou nous se ka député sur le togo di ka sur le référendum maké nous dou ye goube bolo la lembe de référendum de mou kode la ouye a jete mine kosobe ka sur le kode nou maké atna ben mal de sigrum de kokan atna ben fan raison tam islam mi tam sabab min fara la raison mu existe sisan donc o be kelen konana amana ke chugutu u ka fere be de tige alako diaspora e de pesra sare bomba kono parce que ante fe ka sanjuru era ba kontu